David Bailey was seker een van die grootste wynpersoonlikhede van Suid-Afrika in die afgelope 50 jaar. Hy was 'n wynikoon. Ek dink as 'n mens praat van internasionaal bekend, dan was dit Duimpie. Van die dae wat hy studeer het in Kalifornië en selfs daarna, kon jy oral in die wêreld maar praat en iemand sal sê, "And how is Duimpie?" En dan moet 'n mens maar vertel hoe gaan dit met Duimpie. En dan is daar groete gestuur van oral wyd en suid.
Vir my gaan dit oor die deernis van Duimpie, sy menswees, al die grappies, al die stories en natuurlik die lekker lag as 'n mens saam met hom is, en dit sal ek altyd mis.
Francis Duimpie Bailey het sy loopbaan in wyn in 'n laboratorium in 1962 begin. Hy het later groep operasionele direkteur geraak van Distell en was ook een van die lede van die raad van Distell. Baie welkom by Duimpie, die sagte reus van die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Duimpie is verlede jaar skielik aan 'n hartaanval op die ouderdom van 81 oorlede. Ek het die voorreg gehad om by sy huis en met die gasvryheid van sy vrou Sue 'n onderhoud met hom te voer 2 maande voor sy dood. Na sy dekadeslange loopbaan in die wynbedryf, het Duimpie 'n liefde gevind om met beeste te boer op sy kleinhoewe net buite Stellenbosch en 'n trotse eienaar van 'n bul met die naam van Spyker.
Ek is die grootste klein beesboer in Stellenbosch.
Goed, ok, ek het nie dit geweet. Ek wil sê, waar is die wingerde? Hier is dan geen wingerde.
Nee, ek het al my helping van wingerde gehad.
Eers nou genoeg, die beeste en die vorkes. Hoeveel beeste het julle?
Ek het nou 14 op die oomblik.
Ok, goed.
Dit is al klaar te veel.
Ok, het hulle name?
Ek gaan nog veel wys, maar ek kan vir jou dit noem, maar my bulse naam is Spyker. En die bure, ja, allemaal lag hier vir my, maar hulle gee nie om die bul te gebruik nie as dit nodig is nie. Maar hulle het nou 'n wyn begin bemark van my buurman se vrou Annelie Viljoen. Toe noem hulle die wyn Spyker, amper uitverkoop.
Is daar 'n tekening van die bul op die wyn?
Ja,
soort okay, van ek het so gedink.
Maar ek gaan vir jou wys.
Okay, nee, ek sal graag wil sien.
Na afloop van my onderhoud met Duimpie, het ek van heinde en verre van mense gehoor wat iewers deur hom geholpe is, tot so ver as Australië.
Toe ek in 1994 na Australië emigreer het, het ek grootmaat wyn vir Australië benodig. Suid-Afrika het 'n tekort aan wyn gehad en ek het nog in daardie tyd per fax met Duimpie kontak gemaak. Sonder om vrae te vra het hy my na Chili verwys waar ek 2.2 miljoen liter kon kry. Hy het nie vir kommissie gevra nie. Hy het net 'n vreemdeling gehelp. 27 jaar later en my grootmaat wynbesigheid is steeds te danke aan Duimpie. Ons te huis, 'n besigheid en my 4 kinders het nou almal grade in die reg, chirurgie en bankwese. Alles deur Duimpie se enkele bekendstelling. Wat 'n gentleman, wat 'n legende.
Dr. Winifred Bowman, Kaapse wynmeester, beoordelaar en skrywer, het ook 'n lang pad met Duimpie gestap en beaam sy medemenslikheid.
Natuurlik het hy ook mense geken in alle dele van ons wynindustrie en was op die gelukkigste as hy mense met soortgelyke belangstellings aan mekaar kon voorstel en dat hulle kon saamwerk en iets nuuts op die been kon bring. Een van daai voorbeelde byvoorbeeld is toe hy hoor my seun gaan wiskunde studeer in Edinburgh Universiteit, het hy onmiddellik 'n ou universiteitsvriend van hom geskakel wat daar woon en gesê David is daar en hy is die kind van 'n baie goeie vriendin van hom en kan hy asseblief net so oogie oor hom hou want David is so ver van die huis af. Dit was die Duimpie wat ons almal leer ken het en so lief vir was. Maar vir hom natuurlik was sy familie nommer 1 en hy het altyd met soveel trots van Sue gepraat en ons het altyd gelag en dan toe hy sê hy wou vir Sue van Amerika af Kaap toe bring, toe sê jong, jy beter mooi besluit want dis ver om terug te swem. So.
Haar eerste ervaring met Duimpie was sy belangstelling in haar loopbaanpad.
My eerste ervaring met Duimpie Bailey was by 'n wynfunksie waar hy self die moeite gedoen het om homself te kom voorstel. Dit was vir my toe al opvallend hoe lief hy was vir mense en werklik belang gestel het in wat hulle doen en waarna hulle streef en ook hoe hy rotse vir hulle uit die pad uit kon rol. So toe hy hoor dat ek besig was om my Kaapse wynmeesters kwalifikasie te kry, was hy baie geïnteresseerd in hoe en waar ek aan wyn gekom het en so aan. En dit was vir my baie nice om daaroor te praat.
Een van die eerste drie Kaapse wynmeesters, saam met Duimpie Bailey en Tony Mossop, ook wynkonsultant en ondervoorsitter van Veritas, Benny Howard.
My eerste ervaring van Duimpie gaan terug na die tyd wat ek aangestel is by Stellenbosch Boerewynmakerij in 1979. Ons bestuurders het 'n vergadering gehad op die 1 Mei, wat toe nog nie 'n vakansiedag was nie. En bykans al die direksielede van SBW, Stellenbosch Farmers Winery, SBW, dan na die Afrikaans daarvoor, was by die vergadering. En al wat ek kan onthou is dat Duimpie het met soveel passie oor wyn gepraat. En vir ons gesê, maak nie saak hoe ons die pad vorentoe loop nie. Wyn moet die binnenkant van ons harte oorneem. Daarna, toe ek in Stellenbosch begin werk het, het ek en hy gereeld saamgewerk. My ander groot leermeester was Ronnie Melk, en hy en Duimpie het baie van die wonderlike goed wat ek vandag oor wyn weet en oor wyn praat, het ek by hulle geleer. En Duimpie was royaal met die uitdeel van kennis. Hy het altyd met die grootste graagte gepraat en sy kennis gedeel en sy ervarings gedeel en sy liefde en sy passie vir wyn.
Maar kom ons begin by die begin en die naam waarvoor hy so bekend was. Hoekom Duimpie?
My ouers, my pa het geboer en destyds nie waar ek gebore is nie, maar hulle het getrek van waar ons ek gebore is knap daar in die Ooskaap na Webner in die Suidoos Vrystaat. En my ouers was nie baie lief vir die plaaslike skole nie en so aan, en is maar ver van die dorp af met alles en daar was niks naby nie. Ons sê maar aan die ou daar 20 mijl van die naaste dorp. En daar was die koshuise en so nie. Toe stuurde my direct koshuis toe in Bloemfontein. En toe ek in by die school aankom in die koshuis, was ek die kleinste ookie in die koshuis. Toe noem hulle my sommer Duimpie, want die tweede se ookie sy naam was as Shorty of so iets gewees. Daarna kom ook die kleiner, sê ek toe, sy Pinkie.
Nee. En hoe lang is jy nou?
180, dink ek.
Ja, nee, 1.8.
Amper 6.1.
Met grade by die Universiteit van Stellenbosch, die Universiteit van Kalifornië, oftewel Davis en Harvard, was Duimpie hoogs geleerd. Maar hoekom hierdie dryf van studie op daardie vlak?
Het het nie een na die ander gekom nie. Ek het nie in die akademie belang gestel nie. Maar na ek begin werk het by Stellenbosch Farmers, of met Stellenbosch Boerewijnmakerij, naast so 2 jaar toe, gaan ek na my baas toe, Ronnie Melk. En ek sê van, man, ek wil verder studeer, want ek wil meer leer van wynchemie. Toe sê, maar goed, daar wil jy studeer. Toe sê ek, man, ek verstaan nie Duits nie. Die enigste technische boeken wat beskikbaar was, was geskrywe deur die docente by Universiteit California Davis, waar die wynskool is. En toe sê ek oor soen toe. En die gelukkige ding in die dag, vir 1 rand het ons $1.80 gekry. So ek was redelijk een ryk student in vergelijking met die ander.
Duimpie se groot belangstelling was wynstabiliteit, vooral witwyn.
Hoekom word wyne suur? Hoekom is daar afsaksels? En vir my M-graad by Davis het ek gewerk oor die eiewitte in wyn, proteins en white wine. White wines is meer geneig om afsaksels te gee as rooi wyne. En tot vandag toe, mense hou nie van wyne wat even faal is nie. Hulle weet nie wat die oorsake is nie. Ons wat wynmakers is, weet, dit is nie een probleem nie. Soos ons sê, die goed wat in die witwyn afsak, noem ons wyndiamante. Yes. Wyndiamante is goed vir jou. En ons het een groot besigheid gehad en baie, baie liter Liebestein verkoop in die dag. Jy wil nie hee, die wyne moet afgaan nie. En dan verloor jy baie, weet. En dit is baie belangrik vir my dat die wyne stabiel moet bly.
Volgens Duimpie het wynchemie geweldig gevorder in die afgelope dekades.
Daar is baie, baie slim mense wat daar werk deesdae. Ons is maar min gewees in die ou dae. Hulle het uitgevinde wat die oorsake is en hulle kon dit betyds voorkom. En hoe hulle die wyn behandel het en alles. Ons praat nou allemaal van minimum intervention. En ek glo ook daarin. Maar daar is sekere dinge, as jy in 'n sekere mark wil wees, dat jy blink wyne moet produseer. So jy moet sekere dinge voorkom, soos jy moet, die wit wyne moet koud gemaakt word, jy weet, sommer net een rou wijn as ek het stel, in die ijskas sit, dan krijg jy afzaagsel en dan denk jy mense die wijn is sleg. So jy moet dit voorkom, jy weet, en dit is baie makkelijk om te doen met die temperatuur te verlaag en sulke type dinge. Ek het dit nie uitgevinde nie, ek was net toegepas en uitgevinde wat dit is. Daar is so baie mense deesdae wat in wijn belangstel, nie net het om te drink nie, maar wat aangaan in wijn. En ek meen as jy sien nou wat alles gepubliseer word en geskryf word en doktersgrade en professore en M-grade, you name it. Daar gaan so baie mense, jy weet baie meer wat aangaan in die druif of die wingerd, die hele ketting.
Vandat hy die Universiteit van Stellenbosch verlaat het, het hy 'n reuse rol gespeel binne in Stellenbosch boerewynmakery en na die samensmelting met die Stillers Korporasie ook nog onder die vaandel van Distel. Maar hy het 'n ongelooflike geheue gehad oor die Suid-Afrikaanse wynbedryf.
Na sy studies in Kalifornië, waar hy sy vrou ontmoet en getrou het, het hulle teruggekeer na Suid-Afrika.
Toe Davis, toe ek moest daar vir so ontmoet, toe soos getrouwd. En toe kom ek terug, want ek was daar 3 jaar omtrent, denk ek. Ek is in 1967, was my eerste oesjaar. Terug, by Stellenbosch Farmers. En ek onthou nog, ek het die nachtskof gedoen, die eerste parstijd, al het gesê, nou moet jy onder begin, jy kan nie net hier kom en denk jy weet alles nie. En toe was ek daar die eerste oesjaar en so aan. En so het ek my in die bedrijf, of in Stellenbosch Farmers, opgewerk. En toen is ek van laboratoriumassistent, dat ek laboratoriumbaas geword en toe later hoof van kwaliteitsbeheer geword. Uiteindelik was dat ek technische directeur geword. Maar toe Ronnie Melk senior directeur geword het, het ek toe die aan sy plek oorgeneem as technische directeur. Dan as jy 'n bestuurder wil wees, dan moet jy ook ietsie weet van cijfers en al die nonsens, jy weet. Ek het bin geweet van cijfers en gelukkig was daar 3 ander van Farmers Wine, wat ook by Harvard in die bestuurskool daar. En toe sê hulle, nee, maar jy moet kan lees van krediete en debiete en die nonsens, nie net wijn proe nie en wijn drink nie. Toe ek aansoek gedoen en ek het plek gekry en toe gaan ek daar vir die, wat hulle noem PMD, Program for Management Development.
Hy was 'n Kaapse wijnmeester van formaat. Een van die eerste 3 Kaapse wijnmeesters saam met Tony Mossop en myself, en het altyd gesê, ons het 'n bittergroot rol om te speel, om die Kaapse wynmeester 'n persoonlikheid te maak in die bedryf, wat 'n bydrae kan maak vir almal, nie net vir die handelsmerk, wat jy noodwendig sou verteenwoordig, as jy by 'n besondere kelder is, of as jy by 'n besondere geleentheid is nie. En ek dink sy waarde as Kaapse wynmeester het beteken dat almal in Suid-Afrika en in die buiteland waarde geheg het aan hierdie ongelooflike, wonderlike prestasie van mense wat met groot erns na wyn kyk en dit dan met liefde kan uitlewe.
Dave Hughes is baie betrokke. Hy is eintlik die man wat die Kaapse Wyn Akademie begin het. Onder die beskerm van Farmers Winery. Want hy het gevoel, die publiek, die verbruiker, het meer wijnkennis nodig. Want die kennis is maar skaars en die daar van wijn en so aan. En Phyllis Hans, wat saam met die ding met hom begin het, sy was ook een bykie in bemarking, sy het moest al die jare by Landrak gewerk. So sy het daar kennis gehad van wat mense van hou en so aan in wijn. Sy het ook deelgeneem in die wijncompetitie, sy was een van die eerste wenners van die Cape Argus Wine Tasting Competitie of iets, in die jare. So hulle die ding begin, Ronnie was die man wat het eindelijk die ernst gegeet in die ding, dat voel dat dit is baie belangrijk. En toe het hy het goedkering gekry, toe het, was daar by die KWSI, die ou Kaapse Wijn en Spirituele Instituut. Hulle het die ding gehad wat professor Van Wyk, denk ek, was. Dis Joel Van Wyk, was die soort van die voorsitter van die ding, of het sê die Cape Wine and Spirit Education Trust. Hulle het so'n ding gehad, wat nooit van die vloer af gekom het nie. Toe gee hulle die Kaapse Wijn Akademie die reg om die Kaapse Wijnmeester toe te ken. Toe het hulle gekom en toe het hulle gesê, hulle soek mense wat het graag die kursus wil loop en so aan. Toe vraag hulle vir my ook, as ek nie ook sal wil deelneem nie. En toe sê ek, ek sal graag wil deelneem, want dit het gegaan nie net oor Suid-Afrikaanse wyne nie, en nie oor technisch, ek het nie nog technische kennis nodig gehad nie, maar ek het wereldkennis nodig gehad van wat die wyne word waar gemaakt.
Volgens Benny Howard was Duimpie op die ouend net 'n baie groot wynliefhebber, en veral natuurlik Pinotage.
Dis seker een van die wonderlikste aspekte van enige iemand in die wynwêreld se lewe, as jy wyn kan geniet soos wat die wyn in die glas vir jou is. En ek het dit by Duimpie geleer. 'N Mens kyk nooit neer op 'n wyn nie, want wyn is so verskillend, wyn is so ongelooflik uiteenlopend. En hy het my geleer dat selfs die geringste wyn, as dit goed gemaak is, en as dit persoonlik vir jou lekker smaak, dat dit 'n goeie wyn is. Dit hoef nie 'n wyn te wees wat der duisende rande kos nie. En ek dink iets van daardie filosofie van Stellenbosch boerewynmakerij, wat die groot legendes van wyn opgelewer het, dit is die groot nalatenskap wat ek by Duimpie sien, is dat hy 'n mens geleer het om nederig met wyn om te gaan. Die wyn in die glas wat vir jou lekker smaak, dit was vir hom fantasties. En daardie liefde sal my altyd bybly as iets spesiaals, want dit het vir my baie beteken, en ek probeer om dit ook uit te lewe saam met die mense rondom my.
Ek is baie lief vir Pinotage en wat dit vir Suid-Afrika beteken, maar so baie lekker wyn ook. Pinotage was baie oor die jare amper soos beskou as 'n braaivleiswyn. En hy het nou die plek bereik in ons wynsin wat my vrou gesê het, Pinotage has now reached the fine table experience.
Een van die plekke waar wyn wel geniet is, is die legendariese Rondavel, waar daar by mekaar gekom is na werk om stories te deel.
Dit is 'n ongelooflike plek gewees, en dit is in die hart van die perseel. Dit is daar onder die groot bloekomboom, en daar staan, dit is die Rondavel. Toe ek daar gekom, die soort van onthaalplek, as jy vir mense wil laat wyn proe. Ons het nie eindelijk 'n wynproeplek gehad nie, maar ons het daar vir belangrike mense, bemarkingsmense, oorseese besoekers, wie ook al. Dit was die plek waar ons hulle geneem het om vir hulle ons wyn te laat proe, ons verskillende wyne, en ons daar uitgehelp. En dit was baie van my job gewees toe ek begin het van die laboratorium. Nou, ons moest net daar, met ek moet kom help skink en alles vir die groot manne. En natuurlijk, saans na 5:00, het die manne daar dop kom maak. En die stories en dinge wat daar vertel is en alles, ek meen, hulle het een baie sterk touwtrekspan gehad in Rossenbil. Ek dink hulle is nog vandag bekend as die beste touwtrekkers in die land. En hulle was op pad, hulle is gekies om, ek dink, Suid-Afrika te verteenwoordig in Switserland of ergens, internationale touwtrekwedstrijd. Toe sê hulle vir ons vir geld. Toe kom hulle, toe sê ons, nee, as julle vir ons uit die Rondavel kan trek, want ons is waar ons keier, jy weet, in die dag, dan sal ons vir julle geld gee. En toe kom hulle en hulle trek hulle boetse aan en hulle kort sokkies en kort broekies en kakiehemde en hulle maak die touw reg. En terwyl hy daar besig is, vat ons die ander eind van die touw. En ons het 'n groot ou gehad, prokureur hier so pel van ons, Willie Marais. Net so groot, hy is omtrent 300 pond geweeg. En ons vat die touw en ons bind hom vast om 'n paal wat net buitenkant die venster die Rondavel was. Maar hulle het nie gesien, want ons is, sat die Rondavel vast, jy weet. Nou is ons daar op die gras. Nou kom hulle reg, jy weet nou. Nou kap hulle stok, kap hulle voete so in die gras, jy weet nou. Trek hulle. Maar hulle kan niks maak nie. Het gaan so aan. Maar hulle kan nie verstaan wat aangaan nie. En uiteindelik, toe kom hulle achter maar wat ons gedoen is. En daar het die baas van die plaas, van Farmers Winery, kom sit met die laagste ou daar. sê maar die ou op die vlakke en so aan gewerk. Ja, ja. En hy kon met hom 'n dop drink en daar was een story, jy kan nie kom klaar oor die werk en dis, dit was 'n plek om te kom geniet en stories te vertel en pels te maak.
As mens nou praat oor Duimpie en stories, natuurlik was daar altyd 'n story of 'n grappie. Daar was altyd die ondeende glimlag wat jou gegroet het en natuurlik sy humorsin was fantasties. Hy het altyd so stoute lag gehad as jy vir hom vra oor sy beeste, want natuurlik sy stoetbees en sy Pride and Joy was sy bees Spyker en hy het altyd lekker gelag as iemand vir die eerste keer hoor wat die bees se naam is. Mense wat in die wingerde gewerk het tot by die hoof van 'n maatskappy en almal het altyd 'n glimlag en 'n aanmoedigende woord gekry van hom.
Dis 'n vraag wat ek vir hom direk gevra het. Wat is jou nalatenskap? Duimpie het dit nederig probeer beantwoord.
Dit is 'n moeilike vraag, ek moet so baie dinge. Nee, ek sou graag wil hê mense moet wyn waardeer en geniet en ek moet nie so ver gaan sê wyn is kos en al daai dinge. Wyn maak vir jou, as jy dit in die regte hoeveelheid gebruik, maak vir jou baie, vir my, gemaklike persoon. Wyn is so 'n wonderlike produk. Kyk alles wat dit gedoen het, baie mense in die wêreld wat sê hulle is wyn, dit is wyn wat hulle geïnspireer het en so gedoen. En hoe meer jy leer van wyn en so aan, hoe meer vind jy uit, dit is 'n wonderlike produk. En daai ou ding ook, jy het dit ook al baie gehoor, ons het mos 'n ouie gehad, hy was een van die grootste Franse wynkenners gewees. Hy het ook boeke geskrywe. En iemand het hom eendag gevra toe hy by 'n groot verhoog was of so 'n ding, nee. Vra vir hom, wat is die beste wyn in die wêreld? Sê, die wyn in jou glas, die wyn wat jy van hou. Dis die beste wyn in die wêreld. Dit hoef nie R420.000 werd te wees nie.
Sy nalatenskap vir my is definitief sy persoonlikheid. Niks is ooit vir hom te veel nie. Altyd wou hy hê dat Suid-Afrika moet beter en beter doen en dat almal moet Suid-Afrikaanse wyne drink. Hy het baie belang gestel in mense en as ek nou net terugdink aan die inperking het hy het my elke week gebel en net sê ek hoor net of jy okay is en hoe gaan dit en wat maak jy en ons praat volgende week weer. Vir my sal daar nooit weer so iemand in die wynbedryf wees nie want hy het net te veel goeie eienskappe gehad. Ek kan nie aan een persoon dink wat nie van Duimpie gehou het nie, maar indien daar wel so iemand was, dan was die fout totaal aan hulle kant en dis die einde daarvan.
Duimpie het baie rolle binne in die bedryf gespeel. As direksielid van Stellenbosch Boerewynmakery het hy voor die hand liggend baie groot rol binne in die maatskappy gespeel. En wat hy verantwoordelik was vir die kwaliteit van elke bottel wyn wat deur die hekke van die maatskappy beweeg het. Een van sy grootste bydraes sal seker wees sy rol wat hy by die Wyn en Spiritus Raad gespeel het in die totstandkoming daarvan in 1973 en die uitvloeisel daarvan natuurlik die afbakeningskomitee wat hy vir baie jare lank die voorsitter was. En hierdie komitee het landwyd gereis om nuwe wyngebiede te kon afbaken. Ek dink dit was seker een van Duimpie se grootste bydraes. Dit is 'n wetenskaplike proses gewees. Dit was nie net 'n stukkie papier waarmee hulle gewerk het nie.
Natuurlik was Duimpie se nalatenskap ook sy familie. Sy kleindogter Cornelia onthou haar oupa en Greg sy seun, die interessante reise na Rusland.
Wat 'n voorreg dit was om hom oupa te noem. Baie mense ken hom as Duimpie die wynlegende of Duimpie die golfman, Duimpie die boer van beeste en Duimpie die liefling van so baie mense. Wat in my oupa se lewe die verskil gemaak het, was sy positiwiteit en dat hy elke geleentheid aangegryp het om te leer oor ander mense en dinge rondom hom. Hy het 'n intense belangstelling in die natuur gehad en het altyd teruggekom van 'n vakansie of reis met plantjies en saadjies in sy sak om te kyk of hy die goed aan die groei kon kry. Sy gunsteling sê ding was humility costs you nothing. Wanneer ons saam gegaan het met hom na 'n wynfunksie of veiling, sou oupa altyd eers 'n geselsie aangeknoop het met die hekwag of kelner voordat hy met die gaste sou kuier. Hy het verskeie byname vir ons gehad en het altyd ons betrek by sy belangstellings. Ons mis hom baie.
My pa se reise na Rusland toe en hy het so net na die draai van die eeuw vriende gemaakt met mense in die Russiese wynindustrie en dit het gelei tot 'n paar besoeke na hulle wingerde op die Swart See. Hy het my saamgeneem en dit is nogal 'n interessante paar ervarings gewees. Onder andere het ons Siberia toe gegaan, die grootste vasvatemeer. Mense het ons in tanks kom optel, camo, uitrustings en alles. En het is net ongelooflik hoe hy vriende gemaakt het met allemaal. En ek denk ons het paar keer gegaan oor 'n periode van so 4 of 5 jaar. En ek het vooral baie daaroor begin dink ondanks.
Hoe ek met mense regkom. Ek het 'n sin van humor en ek like om grappe te maak en ek like om te lag en myself te geniet. Nie net ek nie, maar allemaal wat by my is. Dat hulle by my kan leer om hulle self te ontspan en te geniet. Jy weet, ek self maak altyd die grap om Paul Creer het vir my een dag gesê, Tempie, moet nie worry nie, alles sal regkom. En ek glo daarin, alles sal regkom. Maar ons moet vir mekaar beter leer ken en wees gerus, moenie uptight wees, die hele tijd uptight nie, of iemand vir jou dit en dit sê, geniet die lewe, daar is so baie mooie dinge in die lewe.